všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát.
Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl, už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl, že máš
za svou pravdou stát,
že máš
za svou pravdou stát,
že máš
za svou pravdou stát,
že máš
za svou pravdou stát.
Už nejsi žádný elef, co prvně do hry vpad, už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat. Takhle
za svou pravdou stát,
takhle
za svou pravdou stát,
takhle
za svou pravdou stát, za svou pravdou stát.
Teď přichází má chvíle, teď nahrávání čas, kvůli sotva slušně neuru a ty slámeš vás.
Neměl za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát.
Tvůj potomek, tří tátu, ty vštěpuješ mu rád to heslo, které
máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát,
musíš
za svou pravdou stát.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemný a krásný den vám všem, vážení posluchači. Znělka vám připomněla, že začíná povídání s Helenou na rovinu ze studia Helen svobodného vysílače CS. Jak už většina z vás ví, je to pořad, ve kterém se ptám na rovinu, na otázky příjemné i ty nepříjemné. Dnešním tématem je opět vaše oblíbené tajemno s Ivanou Reginou Kupcovou-Sádlovou, kartářkou, vědmou, spisovatelkou, moderátorkou, bylinkářkou a mou kamarádkou. Ahoj.
Ahoj Helenko a všem posluchačům přeju příjemný poslech, pohodu a hlavně se ptejte, využijte.
Otázky alternativní medicíny, psychologie a lidské mysli s Janem Sávedrou, léčitelem, psychoterapeutem, šamanem a mým kamarádem. Ahoj.
Ahoj Jelenko, všem přeji krásný a hlavně klidný den.
Ale také společné téma. Dnes tak aktuální pravda a lež. Téma, ke kterému se přidá také můj kolega z Brna, Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem posluchačům.
Součástí dnešního vysílání je také pravidelné věštění zdarma. Máte možnost nahlédnout s Ivankou Reginou Kupcovou-Sádlovou do své budoucnosti, dozvědět se, co vás čeká, čemu se vyhnout nebo co naopak určitě udělat. Stačí zatelefonovat do studia a o svém osudu budete mít jasno. Nemusíte se představovat, jen se ptejte. Ivana Regina Kupcová-Sádlová nepotřebuje vaše osobní údaje, tak si svou identitu chraňte. Magická koule jí odhalí vše, co máte vědět. A telefon do studia vám prozradím já. 721 557 022. Tolik informace úvodem a teď už můžeme začít.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Začněme tématem pravdy a lži. Co je to pravda? Existuje vůbec? Čím víc příkladů se snažím najít, tím víc se přikláním k názoru, že pravda neexistuje. Existují jenom různé úhly pohledu. Každý může vidět úplně stejnou situaci odlišně. Proto si myslím, že s pravdou to vůbec není jednoduché. Často ani v tom jí říct, ani v tom jí přijmout. Když se řekne slovo pravda, co si představíte, Honzo?
No tak teď si to vlastně řekla, pravda je velice složitá záležitost. Je pravda obecná, je pravda subjektivní. Ku příkladu, červená na semaforu znamená obecnou pravdu stát. Subjektivní pravda je, že někdo pospíchá a klidně na tu červenou projede. Obojí je pravda. Jak si řekla, je to pod různým úhledem pohledu, co prostě si kdo vezme do hlavy a tak dále. A čím víc se naše subjektivní pravda přibližuje té pravdě obecné, přibližuje, ne vždycky to tak musí být úplně stejné, tak tím víc můžeme říct, že říkáme pravdu. Ale většinou se řídíme emocemi, to znamená svou subjektivní pravdou.
A co když se budu ptát na slovo lež? Když řeknu lež, co si představíš pod tímto slovem? To je to přesný opak?
Trošku, ne. To je zase trošku složitá otázka, protože je bajná lež, tu mají většinou děti do takových 7 let, potom je lež prospěchová, to znamená lžu proto, abych něco získal, nebo naopak se do něčeho nedostal. A potom je samozřejmě taková ta chorobná lež, to znamená, to jsou lidi, kteří jsou postiženi, ať už deviacemi, nebo různými jinými psychickými problémy, a oni lžou a vlastně tomu věří. Takže zase i ty lži jsou různé druhy. A musíme se snažit vždycky rozpoznat, proč ten člověk vlastně lže. Chce mít prospěch, nebo je to bájná lež, nebo je to přání otce myšlenky. Proč nám vlastně ten člověk neříká tu pravdu, kterou chceme slyšet?
No ale proč tedy člověk lže? Dělá mu to radost? Nebo stojí mu to vůbec za to?
No, to je právě z jakého důvodu lže. Jestliže lže ve svůj prospěch, chce z toho mít prospěch, to znamená, řekne ti, já ti tady něco prodám, stálo to 300 a přitom to stálo 100, znamená, že na tom chce vydělat. Tudíž je to prospěchová lež. Takový lidi jsou, bohužel je jich hodně. Potom je to lež, kdy ten člověk ti řekne, hele, stálo to hodně, protože tomu sám věří, že to bylo hodně. Pro něj ta stovka je hodně. A teď se teda snaží tebe zmanipulovat, aniž by to měl de facto v úmyslu, protože to je ta nemocná lhavost, kdy ten člověk se prostě snaží, aby si mu uvěřila, protože on sám tomu věří. Ale my se bohužel velice často nebo nejvíce setkáváme s tou lží, která má někomu přinést prospěch.
Musím říct, že se mi dostal do ruky odborný časopis, ve kterém se objevilo celkem 9 typů lží. Já vám je teď řeknu a musím sama říct, že se mi některé pojmy vůbec nezdály jako lež, ale když jsou napsané i s vysvětlením, tak tomu tak opravdu je. Polopravda. Dotyčný něco podstatného vynechá a vědomně ponechává druhého člověka v mylných představách. Druhým typem je zamlčování. Občas je mlčení ekvivalentem lži, například v případě, že se jedná o nevěru. Mlžení, a tam jsem si třeba vůbec nemyslela, že to patří mezi lži, lhář záměrně uvádí nadbytečné a okrajové informace, aby odvedl pozornost od pronesené nepravdy. Čtvrtým typem lži, nepřímé požadavky, Tato situace nastává, když se člověk bojí někoho přímo požádat a uchyluje se k neupřímným praktikám, které dovedou druhého k nabídce. Pak je milosrdná lež, nejčastěji je tato nepravda ospravedlněna tím, že jsme chtěli předejít rozčílení nebo získat výhodu, aniž by to někomu uškodilo. Nepravé lži, dětem se lže, jelikož je to pro ně přijatelnější. Nejznámější příklad je přinesl tě čáp nebo dárky nosí Ježíšek, to jsem také nepovažovala za lži. Pak je sedmý typ lži, obraná lež. Tuto lež používáme v případě, že odhalení pravdy bude mít katastrofální následky. Osmým typem je sebeklam. Označuje jev, kdy člověk sám sebe přesvědčí o pravdivosti výroku, který neodpovídá skutečnosti. Sebeklamům podléhá mnoho lidí, některé mohou způsobit duševní nemoci. Vezmu telefon, ale ještě dříve, než dám slovo telefonujícímu, tak poslední devátá, lichotka. Jedná se o přehnané chválení nějaké osoby zpravidla s cílem vloudit se do její přízně. Potom si budeme o pravdě a lži povídat dál, ale dejme nejprve prostor k prvnímu volajícímu. Hezký den, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý den, tady Jana 40. Chtěla bych se zeptat, za jak dlouho se mi podaří najít nové zaměstnání a jestli tam budu spokojená a vydržím tam. Děkuji.
Také děkujeme za zavolání. Já vás zavěsím, abyste dobře slyšela a můžete poslouchat.
Takže milá Jano, přijde vám nabídka, ona nepřijde sama, ale vy ji budete hledat. A ta nabídka vůbec nebude v pořádku. To znamená, že první pokus, který bude vypadat až jako velká šance, bude tam nějaký zklamání, takže buďte velmi obezřetná. Bude vám někdo nabízet něco, co si sama najdete, co trošku jako bude za hranicí a že lži. Takže si na to dejte pozor, pak tam bude druhá šance a to bude šance vaše. Tam potom máte velkou kvalitní prognózu na dlouhodobou pracovní cestu a je tu i spokojenost. Takže prosím, buďte obezřetná. První nabídka bude vlastně klamavá, takže to, co bude, je, to mám štěstí, opak bude pravdou. Takže buďte prosím velmi obezřetná. Po druhé, potom šance, tam už je radost, spokojenost a dlouhá pracovní cesta. Já se dívám i tady na finance, zachován slušný životní styl, takže budete v tom středním průměru. Takže já vám děkuju za zavolání, přeju vám, ať se vám daří, hlavně teda záleží na vaší urputnosti, nikdo vám doma nezazvoní, čili hledejte tu práci sama, to první už jsem zmiňovala, no a pro všechny posluchače a pro všechny zájemce je moje soukromé telefonní číslo 720 946 099.
A já už jen doplním, že je to telefonní číslo za běžný telefonní tarif. Není to tedy placená linka.
Ano.
My se vrátíme zpátky k pravdě a lži. Honzo, slyšel jsi 9 typů lží. Měl jsi také pocit, že všechno opravdu jsou lži?
No, to jsou vlastně rozvinuté ty 3 druhy, které jsem ti řekl. To je to prospěchové, to je to z důvodu nemoci a to je tedy ta lhavost, je to taková, a to je to bajení. To znamená, pokud říkáme dětem do určitého věku přinesu těžka, tak je to vlastně takový to ty děti nevyděsit, nevystrašit a říct jim něco, co jsou schopni pochopit. Samozřejmě, že to nebudeme říkat někomu, komu je 10, ale tak někdy kolem 5. roku je dobře říct, že ta paní není tak tlustá, ale má v břiše miminko a to miminko se tam dostane, protože se měla ráda s tatínkem toho dítěte. Víc netřeba říkat. To vyloženě za lež jako takovou nepovažuji. Co se týče milosrdné lži, kdysi platilo, že hlavně lékaři ji říkají. Dneska už to tak není, dneska se řekne takzvaně obecná pravda natvrdo a ty se s tím človíčku poper jak chceš. Já si myslím, že tam to bylo hodně na místě, protože při většině onemocnění záleží hodně na psychice A jestliže někomu řekneme, milej pane, vy za 2 měsíce umřete, no tak mu opravdu teda síly nepřidáme. To je ta lež milosrdná. Pak samozřejmě lichotivá lež, to je, to nemusí být vždycky z prospěchu, ale těžko řekneš manželovi, když si nechá narůst bratku, vypadáš jak blbec, prostě mu maximálně řekneš, i když tak třeba bude vypadat. Prostě mu maximálně řekneš, Ježíš, ale no, to ses mi víc líbil. Vlastně trošičku lžeš. Ale je to v pořádku. Lidi by měli být malinko ohleduplní. Tady to za lež nepovažuju. Takže lichocení jako takové, pokud opravdu někomu nestrkáme hlavu do rektárního otvoru, abychom z toho měli prospěch, to si myslím, že není úplně lhaní.
No, pokud by tomu tak bylo, tak vlastně každý z nás někdy lže, nebo dost často lže.
To nevím, jestli často, ale že každý z nás někdy lže, je pravda. Já když potkám dámu a ona mi řekne, kolik si myslíte, že mi je, mě napadne 58, tak jí řeknu kolem 50. Vlastně lžu a dámě je 49, takže se neurazila. Ono, lhaní a lhaní, tohle to já opravdu za lež nepovažuji.
A je někdy opravdu lepší lhát a zapírat?
No, podívej se, doktor Plzák říkal zatloukat, co se týče té nevěry, tam asi chápu, že ten, kdo je nevěrný, tak lže. Já jsem to nikdy nedělal, já když jsem se rozhodl, že v manželství nechci být, tak při otázce, kam bych, jsem řekl na rande, a když mi potom říkala manželka, ale ty si nikdy nic neřekl, tak jsem jí říkal, jak to, že ne. Já jsem ti vždycky říkal, že jdu na rande. Ono je to už proto, že na lhaní musíš mít vynikající paměť. Já jsem schopen říct, jdu za Frantou a za 3 dny, když se mě zeptáš, jak se má Franta, tak ti klidně řeknu, že nevím, že jsem ho 5 roku neviděl. Tudíž já z těchto důvodů příliš nelžu. Ale co se týče milosrdné lži, tak jí ve své profesi poměrně používám, protože nejsem schopen tomu člověku říct, nezlobte se, ale vy umřete. To mi prostě nejde. Řeknu, uděláme všechno pro to, aby jste měl komfortní zbytek života. Občas i to lichocení, pokud to považujeme za lež, tak občas, když někomu řeknu, docela ti to sluší, tak ten, kdo mě zná, tak když ví, že tam je to slovo docela, tak to asi nebude úplně ono. A co se týče takový to jako, to ti přines Ježíšek, tak to jsem dělal zcela normálně, když byly děti malé.
Když tě tak poslouchám, tak si říkám, že člověk používá mnoho různých typů lží, které mají široký záběr stylů i účelů. Jedněmi se chceme materiálně obohatit, druhými někomu uškodit, třetí slouží pro zábavu, čtvrtými zachraňujeme sebe nebo blízké z nepříjemných situací. Není to tak, že někdy pravda bolí víc než lež a proto lžeme, abychom neranili něčí city?
Lenko, pravda bolí vždycky. Pravda bolí vždycky, jenom záleží na tom, jak ji řekneme. Jestli tam použijeme to, co jsi říkala, takové to mírné zamlžování, takové to slušné vychování de facto. Podívej se, já jsem kdysi mé sestře řekl, zelená není tvá barva. Mohl jsem jí taky říct, vypadáš v ní jak debil. Proč? Prostě zelená není tvoje barva. Je to pravda, nebo je to lež?
No, je to tvůj úhel pohledu. Pro tebe je to tak, že zelená není její barva, ale pro někoho dalšího to může být jinak.
Ano, je to moje subjektivní pravda, výborně.
Když se vrátím k té lži, proč nám lžou politici? Proč jsou někteří politici přesvědčeni, že jim dokonce projde každá lež?
No, tak jako kuchař musí umět osolit, tak aby to mělo chuť, tak politik musí umět neříkat úplně pravdu. Ono to někdy není ani možné. Jsou věci, které jsou v režimu utajení. Jsou věci, které kdyby řekli tak natvrdo, jak si je myslej, tak vyvolají šílenou paniku bez jakéhokoliv podstatného důvodu. A hlavně pokud vím, tak diplomat je člověk, který dlouze hovoří a nic neřekne. Je to lhaní?
No, svým způsobem.
Ano, je to to zamlčování. Ale on ví, že tak hovořit musí, protože kdyby to neudělal, tak v životě nedojde svého cíle. A ten cíl má zadaný. Tudíž on nemůže přijít a nemůže říct takhle, my si od vás ty vrtulníky nevememe, protože stojí za houby, my si je vememe od někoho úplně jiného. On to musí hezky tak kulantně povyprávět, že to možná někoho napadne. Možná ho to přivede tu protistranu na to, že si řekne, hele, oni od nás ty vrtulníky asi nechtějí. Ale to musí říct ta druhá strana, to nemůže říct ten diplomat.
A kdy je lež omluvitelná? Myslím tím samozřejmě lež u politiků.
Víš, to je trošku zvláštní otázka, já sám politik nejsem, ale myslím si, že lež u politiků je omluvitelná v momentě, kdy opravdu jde o to, aby nevznikla panika, kdy jde o to, aby jsme byli uchráněni od nějakých, já nevím, cizích výzvědných služeb, aby byl prostě stát ochráněn. Tam si myslím, že je to ne lhaní, ale zamlčení určitého druhu pravdy docela na místě.
Co na to říkáš ty, Oldo? Pravda, lež. Kdy je lež omluvitelná u politiků? Je vůbec omluvitelná?
Já si myslím, že to je ta největší chyba, protože lhát by se nemělo a vůbec nikde, dle mě. Protože vidíme to dnes a denně, jak ty věci jsou a ta společnost a celosvětově už je tak rozdělená, že jedni říkají tohle, druzí říkají protiklad úplně opačný, no a teď se v tom čet vyznají, jak se říká. Takže lidé jsou takový nejistí k té pravdě a neví, která ta pravda opravdu je pravdou a co je lež. A to si myslím, že je smutné. Jako určitě, tak jak říkal Honza, jsou okamžiky, kdy tu pravdu člověk říct nemůže, protože by toho druhého třeba zranil tím, že by mu oznámil, že ten a ten umřel a víme, že ten člověk je třeba nemocný a mohl by se rozrušit natolik, že by mohl zemřít také, takže tam ta lež asi je. Já si myslím, v tom zdravotnictví, jak říkal Jenda, tam se s tím nedá nic dělat, prostě pravda je jenom jedna a ten člověk odejde ze světa. Nikomu se z něho nechce, ale myslím si, že ti rozumní lidé a ve věku, to znamená po té 50, kdy už se o tom začíná tak uvažovat, a to mluvím podle sebe a za sebe a myslím si, že to taky u většiny lidí, tak už s tím nějak počítají. Samozřejmě otázka je ta, jestli když bude člověk na tu smrt nachystaný vůbec, jestli je nachystaný, i když si to tvrdí, co bude dělat, až to opravdu bude přicházet. Ale já když jsem to viděl na mé mamince třeba, ta se dožila 83 roku a vlastně tím, že byla potom už na sklonku po nemocnicích a vlastně nik si nijak nepomáhalo, tak ona vlastně v podstatě i zemřít chtěla, takže tam nebylo potřeba nějaké pravdy nebo té milosrdné lži. No a pokud se týká, když si vzpomenu na politiku, jenom tak když si vzpomenu na to slovo pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, tak se mi otevírá kudla v kapse. Tak tolik asi z mé strany k té pravdě a lžím.
No, zřejmě každý z nás v životě někdy zalhal nebo poznal osobu, která mu neříkala pravdu. Dá se takový člověk rozpoznat třeba podle gest či neverbální komunikace? Dokážou ti nejlepší lháři ovládnout i to, Ivko? K tobě určitě chodí strašná spousta těch, kteří, řekněme, přikrášlují situaci, když neřeknu rovnou, že lžou.
No, tak já to mám trošku jinak, protože já se svých klientů na nic neptám, ale v auře krásně rozeznám, ještě vlastně jde s problémem, který si přikrášluje, do toho ještě mi řekne půlku pravdy a ta aura je lahvově zelená a to mi stačí. Takže když se mi někdo představí jako nějaký pepíček, teď má problémy, protože se chce rozpovídat, tak já ho zastavím, zbytek si najdu ve svých magických pomůckách. No a u mě je známý, že jdu na tvrdou pravdu, protože jsem Ivana Regina, takže pohádky nevykládám. No takže hezky tam potom kápne božskou, pak mu řeknu jeho chyby a v životě má dvě možnosti. Asi nejhorší pravda je, když přijdou ke mně dva cukrující zamilovaný snoubenci s radostnou novinou, jak nám půjde život společně, my se za dva měsíce berem a já jim řeknu, zlatička, vy k sobě vůbec nepatříte, do roka jste od sebe. Ano, je to krutá pravda, ale je to lepší. V tu chvilku je tam nevole a já jsem jim velmi nesympatická. Za rok a půl přijde buď jedna nebo druhá strana, měla jste pravdu, prasklo to. Ale v tu chvilinku pevně věřím, že jsem jim nesympatická. Vrátíme se zpátky k tomu, co tady brácha zmiňoval, a to je, že s velkou noblesou mi naznačuje, že mi zelená nesluší. A ty o mě, Helenko, dobře víš, že jsem rebel.
Ano, tak jí nosíš.
To názoru, ano, to jsem leta, neznáme se týden, se známe strašně let. No a co si myslíš, že jsem udělala? I zakoupila jsem zelený sprej na vlásky a byla ze mě supervodnice. Takže ano, ráda provokuju a dělá mi to strašně dobře a to je taky druh vlastně asi něčeho si, ale to není na téma dnešní, takže máme tady lež a pravdu a ještě bychom tam mohli dát provokace, protože opravdu ty pruhy a byla jsem na ně strašně pyšná.
Tak protože tě znám velmi dobře, tak mě to nepřekvapuje a divila bych se, kdyby si tu zelenou na sobě schválně neměla. Vzhledem k tomu, že nemám ráda, když mi někdo mluví do těchto věcí, dělám to samé. Taky když mi někdo řekne tohle nenos, tak stoprocentně vím, že kdykoliv ho mám potkat, toho, kdo mi to řekl, tak určitě to budu mít na sobě.
To je ono, to je ta ženská, ano, je to tak, ano.
Když se vrátím k pravdě.
Jo, to není nic ženskýho, to je ještě určitý druh vašeho duševního mládí, neboli nebezrání. Mm-hmm. Ono velmi záleží na tom, kdo vám to řekne. Něco jiného je, když ti to řekne nějaká ženská, která ti to vlastně závidí. A něco jiného je, když ti to třeba řekne brácha, který ti to nezávidí a myslí to s tebou fakt dobře. Protože ano, udělala si zelený pruhy na hlavě, to je pravda, ale už přestala nosit ty zelený svetry, ve kterých zestárla o 10 let. Když se pak podívala do zrcadla, tak musela zkonstatovat, že mám pravdu a vyměnila je za červený. No a je to.
No ale proč by to mělo být tak snadné, že?
No jo, no.
Tak to máš pravdu, ale na pruhy jsem byla pyšná.
Víš, já bych ještě spíš chtěl říct k tomu, co říkal Olda. Ano, politici by neměli lhát. Teď je otázka, jestli lžou, a nebo jestli to, co říkají, je jejich subjektivní pravda. A to se rozlišuje strašně špatně. Samozřejmě, já nechci mluvit o tom, že někdo bere úplatky. Já nechci mluvit o tom, že někdo si tadyhle něco přivlastňuje, co mu vůbec nenáleží. Tam je to jasný. Tam je to lež jako věž. Je to prostě to, co dělají ve svůj prospěch, neboli to otočím jinak. Ve svůj prospěch jsou schopni i lhát. Ale jestliže nám někdo řekne, my si myslíme, nebo já si myslím, že zítra budou padat prakaře, má to ověřený od několika meteorologů, tak je to vlastně jeho subjektivní pravda, anebo tomu sám věří. Takže tady bych to úplně lží nenazval.
Přesto psychologové tvrdí, že lež je základní dovedností, kterou jsme schopni naučit se od nejútlejšího věku, protože zkoušeli i pokusy, ponechali děti třeba o samotě v místnosti s hračkami, se kterými měli zakázáno si hrát a pozorovali je ze skrytu. Poté se děti zeptali, jestli si hráli s těmi hračkami a většina dětí zalhala, že ne. ve 2 až 3 letech dětem prý lhaní ještě moc nejde, ale v 5, 6 už jsou bravurní, říkají psychologové.
Souhlasím, přesně tak to je. Do těch ty 2-3 roky to je ta, i když zase, to dítě říká, tam je bubák, my si myslíme, že to je ta dětská lhavost a on třeba může vidět astrální bytosti, kterou než začne přijímat veškeré technické vymoženosti a informace kolem světa, opravdu vidět může. Takže i tady na to pozor. Ale jinak děti si samozřejmě velice rádi vymýšlí. Byl tady drák a měl 4 hlavy a tak, takže řekneme, ježiš, no tak to je ještě dobrý, kdyby jich měl 7, do tolika neumím počítat, takže když bude mít víc než 4. Je to určitý druh lhavosti, děti si vymýšlejí, aby nemuseli spát, že mají žízeň, kterou vůbec nemají, že se jim chce čůrat, ono se jim čůrat vůbec nechce. Prostě tím vyžadují třeba naši pozornost. Děti od 5 let lžou prospěchově. To je právě to, že mají cosi zakázané, mají pocit, že je nikdo nevidí, tak zkusej říct, že ne, ale na těch dětech to poznáš. Oni se většinou ještě na rozdíl od nás červenají.
Ale já se vrátím k tomu, jak odhalit lháře. Existují lidé, kterým se říká živý detektor, a ti prý dokáží odhalit lež, ti nejúspěšnější až v 75%. Dokonce jeden Australan má 90% úspěšnost a dodnes pomáhá policii při řešení závažných trestných činů. Kromě toho přednáší a učí právníky, politiky a finančníky, jak lež rozpoznat. Mimochodem jsou to 3 profese, které podle statistik lžou nejvíce.
No, no. Ty se ptáš, jak se to dá rozpoznat?
Ano.
No tak samozřejmě málo kdo ti dokáže lhát a dívat se ti přitom do očí. Ten pohled většinou sklouzává stranou. To je jedna věc. Je to proto, že on vlastně přemýšlí jako v šachu o dalším tahu. Ty, on ti něco zalže, ty něco odpovíš a on už musí mít připravenou další vlastně část lži, aby tě dovedl tam, kam potřebuje. Takže pohled do očí nebývá přímý. Člověk, který lže, si většinou zvláštním způsobem mne ruce. To je další takový ukazatel. A za třetí, člověk, který lže, mírně zvyšuje hlas.
Já jsem dokonce slyšela, že má takový člověk, který lže, takzvaně roztěkané tělo, že častěji sklání hlavu, uhýbá pohledem, nebo se hrbí, nebo třeba se dotýká svého nosu. Jak známo, například Bill Clinton se během rozhovoru o svém poměru s Monikou Levinskou dotknul svého nosu hned 88krát. Prý jinak dýchají, ale já bych chtěla vědět, jestli je možné se naučit nějakou, řekněme, taktiku, jak obelstít tento živý detektor.
No podívej se, jestliže má někdo mimořádné nadání a z 90% odhalí lež, tak tomu asi neunikneš. To, co si teďko popisovala, to jsou většinou lháři začátečníci. Lhář, který lže zcela běžně nebo často a účelově, rozhodně se nehrbí a rozhodně jinak nedýchá, ale platí tam to, co jsem řekl. Má ten uhýbající pohled. Ty oči prostě nevydrží ten tvůj přímý pohled. Oni jsou taky, běžně lžou rybáři, že jo, chytějí rybu, která má 40 cm a ukazují 2,5 metru. To jsou lži, který mě nechávají úplně klidnejma. To prostě, ať si vypravujou, že měl ryb 4 kg, mě to... To jsou věci, které se mě nedotýkají a nějak toho člověka nechci usvědčit z toho, že neříká pravdu. Je mi to jedno a prostě nepovažuji to za nic zásadního. Ale jinak samozřejmě člověka, který lže, můžeš usvědčit velice krátkými, jednoduchými dotazy. A ten člověk se zamotá.
A kor, když budou rychle, nestačí připravovat ty výmysly.
Ano, přesně tak.
A existuje jistota v detektoru lži, který je vlastně poligrafem? protože tyhle přístroje zaznamenávají... Tyhle přístroje zaznamenávají krevní tlak, dýchání, tep a další fyziologické funkce. Vychází tak z předpokladu, že když někdo zalže, dostává se do stresu. Pokud pak po položení otázky dotyčný zakolísá, tak se mu zvýší tlak a je označen za lháře. Je tahle metoda bezchybná?
Můj názor je ten, že není. Podívej se, to může být emocionální otázka, aniž by si to uvědomila, že se toho člověka můžeš nějak citově dotknout. Položíš mu úplně banální otázku, máte sourozence a ona mu včera zemřela sestra. Vyletí to, až tlak má nevím kolik, tep má nevím kolik a je lhář? Ne. To je prostě, můj názor je ten, že tato metoda není 100%.
Co si o tom myslíte vy dva, Oldo?
Já si myslím, že tam u toho detektoru lži každý člověk, otázka je, proč lže ten člověk vůbec a co mu třeba za to hrozí. To znamená, jestliže mě hrozí, mě posadí na ten detektor lži a já mě hrozí 5 až 12, když to tak řeknu, let, tak určitě, když mě je položena otázka jakoby na tělo, jestli jsem tu operaci provedl, tu, které jsem se nechal chytit, nebo jak to bylo, a já se to snažím překrucovat, tak si myslím, že v tom člověku nějaké vnitřní putnutí v každém nastane a že to právě zaznamená ten přístroj, protože ono lhát a lhát, když vám za lhání nic nehrozí, no tak... V podstatě to s člověkem dohromady nic nedělá, ale jestliže za to lhaní něco hrozí, nebo je za tím skrytý velký problém, který může nastat, tak to už si myslím, že ty nervičky takzvaně pracují a je to úplně něco o něčem jiném. Ale co se týká lhaní, no tak já zase se už asi po milionkrát opakuju, že my jsme prolhaná společnost. No, doufám, že se v té prolhanosti dopracujeme jednou k pravdě. Aspoň třeba v těch základních otázkách, že aby ta společnost vůbec mohla nějakým způsobem fungovat, ale ono je to všechno postavené na lži. Jenom zrovna třeba dnes mě napsal jeden nejmenovaný operátor T-Mobile, že mě zvedne data a já nevím co všechno a jen za takových pár korun jakoby navíc. No jo, ale potom, když jsem si rozklikl tu smlouvu, tak je to samozřejmě jenom na 3 měsíce a pak se zase horko těžko z toho budu vyvazovat, aby ten tarif s těmi penězi fungoval pozbytek roku dál do budoucnosti, že? Tak to jsou právě ty lži, které mě prostě vadí.
Takové obchodní triky.
To jsou intriky, že o to se dá přirovnat, jak se říká, těm šmejdům. To je v podstatě úplně to stejné a ono to dělají dneska i ty velcí giganti. Jo? A nedělají to třeba rozumně, když si vezmeme spořitelný, takže ty taky vám v podstatě zamlčí, jaký je vlastně RPSN, jaký je výsledek vaší půjčky ve finále, že? Ale neudělají to třeba hned, ale mají určitě kolonku nějakou, že v průběhu té doby splácení, že s tím mohou něco udělat, ať nahoru nebo dolů, a z pravidla se to tak vždycky učiní, že potom se ta pojistná smlouva upraví a určitě je na tom hůř ten klient než ta pojišťovna. To jsou lži, které, to už jsou obrovské lži, to už mě prostě vadí, no. A další lží politiku, no dneska se každý za politika považuje, hlavně z těch lhářů. Ale opravdu i politici si myslím, že se nedají napočítat ani na prstech jedné ruky. A já třeba s oslovováním politik, nebo co si někdo přisvěhuje, tenhle ten název, tak jako pro mě je to naprosto nepodstatná věc. A ti, co se tím pyšní, tak myslím si, že se nemají čím pyšnit. Takže už v podstatě sami lžou, ale lžou hlavně sami sobě.
Víš, stejně dobře jako já, že lidi lidem na světě lžou. Říká se, že lhát se nemá, ale když je nejhůř, že pomůžou. Nejspíš to patří k dnešní době a nejčastěji lžem sami sobě. Víš stejně dobře jako já, že moc se dozví, kdo se ptá. Říkáme si do očí lži, za zády pravdu, tam nás tak nebolí. Říkáme si do očí lži a to, co chce slyšet okolí. Říkáme si do očí lži. Všichni se tak moc rádi máme, hned za rohem se pak pomlouváme. Často to ke lži svádí, říkat pravdu zrovna není populární. V každé knize to čteš, že pravda stejně porazí lež. A v každém filmu se zjistí, že láska zvítězí nad nenávistí. Říkáme si do očí lži, za zády pravdu, tam nás tak nebolí. Říkáme si do očí lži a to, co chce slyšet okolí. Říkáme si do očí lži. Říkáme si do očí lži, za zády pravdu, tam nás tak nebolí. Říkáme si do očí lži a to, co chce slyšet okolí. Říkáme si do očí lži, říkáme si do očí lži, za zády pravdu, tam nás tak nebolí. Říkáme si do očí lži a to, co chce slyšet okolí. Říkáme si do očí lži, říkáme si do očí lži, za zády pravdu, tam nás tak nebolí. Říkáme si do očí lži a to, co chce slyšet okolí. Říkáme si do očí lži.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes s Ivanou Reginou Kupcovou Sádlovou, Janem Sávedrou a Oldou Duchoněm. Ivko, věříš tomu, že lež má krátké nohy, nebo že pravda vítězí nad lží z hlediska karmy?
Lež jako taková, pokud je do určité části pro toho jedince prospěšná, tak je to opravdu jenom na krátkou trať. A pak stejně se to otočí jinak. To znamená, že takovýto lhaní, ať je to bajná lež, tam je to snad i omluvitelné, ale pokud je to cílená lež a je to pro zisk, tak jednak já to teda zachytnu velmi rychle, v tom mám teda výhodu. Ale jakoby jinak ta lež obecně, ono je to vlastně součástí z toho, ale jako, aby to z prospěchu selhalo, no, tak to chvilku se to odkejvá, než se to vyplaví. Ten, kdo vlastně takhle hezky lhal ve svůj prospěch, nakonec se sám odkope, sám se otají, to znamená, že vůbec nemusíme čekat. A najednou tam nepřijímá svůj ranáhod a ty lidi to na sebe vlastně řeknou sami nebo se nějakým způsobem otají. Takže ono takovou tu nepravdu říkat, myslím si, že se to nevyplácí. Já teda svojí přímostí jsem pro některé skupiny populace až nepříjemná, ale pořád je lepší říct přímou pravdu. To znamená, že ve své profesi, pokud to řeknu natvrdo, někdy musím volit i jemná slova, ale stále je to pravda. To znamená, že to je pořád lepší, než vyprávět pohádky a za půl roku mi někdo přijde nebo za 3 měsíce, no, tak vám děkuju, vy radši jděte mít někam v okna, jo. Takže takhle, jo. Takže ta lež vlastně opravdu má krátké nohy a vrací se to v jakékoliv podobě, ale poměrně i v dost brzkém čase, ano.
Jak už jsem říkala, obchodníci, politici a právníci mají na lži částečně postavenou svoji kariéru. na nás ostatních je, abychom se nenechali ošálit těmito líbivými řečmi, záběry či slogany, protože za blbce budeme nakonec my, kteří tomu uvěříme. Ti ostatní se tomu zasmějí a udělají si názor sami. Jednoduché to je v případě, když jsme zažili tu danou situaci. Pak si samozřejmě umíme udělat úsudek, ale jsou situace, kdy se bohužel pravdu nepodaří najít a případně i obhájit, protože my nikdy nebudeme mít dostatek informací nebo takové informace, jako má ten lhář. Jak potom postupovat? Jak bojovat proti lžím a výmyslům? Já vím, že je to těžké, ale přece to nenecháme jen tak. Nesmíme se bát ten boj podstoupit, protože když to neuděláme, tak ten člověk to zkouší znovu a znovu. Honzo.
No, to je to, co jsi vlastně řekla. Ano, pokud máme nedostatek informací a neumíme celý ten stav věci posoudit, pak se nám to dělá velmi těžko, ale já se v životě řídím tím, že to, co vypadá moc růžově, obvykle tak růžové není. Tady souhlasím s tím Oldou. Jestliže mi někdo nabízí a řekne mi, helejte, to bude vynikající, budete platit jenom 15 korun, tak se zamyslím, protože to není tak určitě pravda. A přečtu si to detailně. Ono to tam někde vyplave, že to tak není, jak mi ten člověk sleduje. To je pravda, ale musím to přečíst detailně, zamyslet se, jestli tohleto slovo v té závorce je tam náhodou nebo a tak dále, až na to nakonec přijdu. Ale na druhou stranu souhlasím s tím, co říká Ivana. Ona ta pravda holka vždycky nějak vyplave. Může to být shoda náhod, na které nevěříme, ale prostě můžeš mi 20krát říkat, že seš v Praze, a já někoho potkám a řekne mi, teď jsem viděl Helenku v Plzni. A je to venku.
No to asi ano. Taková náhoda, ta většinou nastává, když to člověk nejméně čeká.
Tak, přesně tak to je.
Ale když zůstanu ještě u té pravdy a u té lži, tak já jsem toto téma vybrala záměrně, neboť jsem dostala několik otázek, jestli nám tedy politici lžou pořád, a nebo jestli, když lžou někdy, jim také někdy můžeme věřit a jak to poznáme kdy. Proto jsem se rozhodla, že to probereme my všichni tady a zkusíme se podívat na pravdu a lež ze všech úhlů pohledu. Koronavirus. Informace, které se pravidelně rozcházejí. Ať už jsou to informace o tom, jaké zakázky, za kolik peněz, jaké dopady, kolik mrtvých, kolik nemocných. Je to taková manipulace? A nebo má každý jiné informace čerpá z jiného zdroje? Já jsem přesvědčená o tom, že je to manipulace s námi, protože pokud sedí v jednom zařízení, tak předpokládám, že mají stejné informace. Oldo.
No, já si myslím, že nemáš až takovou pravdu, protože ona se vypustí jedna lež, jedna lživá informace, no a pak se na ní začíná stavět. A když už vlastně ten základ není pevný, pravdivý, je postavený na lži, tak ono ve finále potom se to vlastně dotáhne do toho konce, že vyjde ta pravda opravdu na povrch, kdy teprve potom, až už se to dlouho táhne a začínají se v tom i jedinci, kteří ji vymysleli, už se v tom začínají sukovat, jo, tak ta pravda se ukáže, kde vlastně byla. Je fakt jeden, že je strašně málo jedinců na světě, a jsou, kteří jsou dokonale prolhaní a že prostě se ani nezbýlí v tom, když lžou a vzpomenou si na to i za 5 let, že prostě tu situaci popíšou nepravdivě a stále stejně. Ale těch je strašně málo. Ten zbytek vlastně tím, že prostě za 5 let se mu položí nejpozději stejná otázka, odpoví skoro jinak, nebo tak, jak by to vyhovovalo všem a od toho, co řekl, tak já vždycky to takhle vlastně na lidi zkouším a já tomu říkám, To jsou pokusné balónky, které vypustím a něco řeknu a pak čekám, z které strany, odkud tato tato otázka nebo bych řekl její situace, kdy prostě něco řeknu o někom, z které strany přiletí, no a v jaké podobě, že jo. To se dělávalo, to v dětství se ta hra znamenala autobus, že prostě někdo něco začal dělat, nebo napsal nějaký slovíčko, nebo já jsem půjčil někomu korunu a najednou z toho byla stovka, když se to ke mně vrátilo, že jo.
Současná...
A to je prostě vidět, že to tak je. A zase je to důsledek toho, že lidé nepátrají po informacích a věcech, které nechtějí slyšet a vidět, ale pátrají po tom, co chtějí slyšet a vidět. A to možná taky odrazuje od té pravdy jako takové, že tu moc lidé nevyhledávají.
To by ukazovalo na to, že se bojíme pravdy.
No tak v určitých věcech se lidé 100% bojí pravdy. Že když někdo někomu přijde na nevěru, no tak, jak říkal pan doktor Plzák, my co jsme ho pamatovali, mladší ročník už neví, kdo to je, zatloukat. Tak ono, to jde do určité míry, ale potom, říkám, ta pravda vždycky se objeví a je to daný časem a věkem. Protože já, když sleduju starší lidi, tak oni potom už nemají nedůvod neříkat pravdu, i když je faktem třeba, že když někomu řeknu, že byli si nevěrní, tak se mi tady stalo, že znám kamaráda, jehož maminka se dozvěděla v 80 letech od muže, s kterým spolu byli dejme tomu těch 50 let skoro, že jí byl nevěren, no a ona se s ním rozvedla, že jo, v 80 letech. Vše takový paradox. Jenom za tohle
Marty jenom tohle jednou, dokázala pravda.
50 lety, že jo.
Co ty na to říkáš, Honzo? Co třeba objektivní pravda? Protože obvykle se má za to, že každý člověk má svou pravdu. Názor jednotlivého člověka se může lišit od názoru jiných lidí, protože jednotlivec často nevidí širší souvislosti. Jeho hledisko je dílčí.
No právě. Objektivní pravda je ta, která je podložená fakty. To znamená, že já si pamatuju, když si hovořila o tom koronaviru, že na začátku říkal profesor Primula, ten člověk zemřel ne na, ale s. A bohužel ty statistiky jsou postaveny tak, že byť ten člověk zemře na dlouhodobou chorobu srdce nebo rakoviny nebo čehokoliv, ale byl nakažen tím koronavirem, tak je zaznamenán jako jedinec, který zemřel na koronavirus. To je k tomu, co si vlastně zmiňovala. Jinak já nevím, co máš konkrétně na mysli za lži ohledně právě této nemoci.
Tak já ti řeknu zprávu, která se dnes ráno objevila v médiích, že podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška nezemřelo 60% lidí, jejichž úmrtí jsou v koronavirových statistikách v Česku, primárně na nemoc COVID-19. Většinou měli jiné chronické nemoci, často i více než jednu. Nejčastěji šlo o nemoci srdce, dýchací soustavy nebo cukrovku. Řekl to na odborné konferenci, co víme a nevíme o COVID-19.
No, ale to je to, co jsem říkal před chvílí. Na to ten profesor Primula upozorňoval, že jsou lidi, kteří, já nevím, to byl třeba ten 95-letý pán, který měl všechny ty nemoci, které si teďko vyjmenovala a k tomu chytil virus, koronavirus, takže vlastně zemřel na ty svoje vleklé chronické choroby, ale vzhledem k tomu, že byl pozitivní, tak musí být zařazen do kolonky, že zemřel na koronavirus. Ale na to jsme byli upozorňováni, my jsme to jenom možná úplně nechtěli slyšet.
Já bych to spíš doplnil, Honzo, asi takhle. Uvidíme za půl roku tu pravdu, protože jestliže to je je pravda, je tomu tak a někdo se k ním přizná, tak ten ředitel na tom místě bude. A jestliže je to nepravda, tak ho vyhoděj, protože tu pravdu on hovořil, že?
No takže, tak to bude dřív než za půl roku.
Takže to bude možná i rychlejší, já jsem nechtěl říkat třeba do měsíce, nebo o něm budou ve sněmovně mluvit ještě ráno, jo? Ale prostě, když ten člověk odejde, tak víme, že je to přesně naopak.
Ano.
A to, my tři si to tady čtyři, my si to tady řekneme, pár posluchačů, co to uslyší, ať si to zkusí zapamatovat. A tam najdou v podstatě tu pravdu, protože většinou za tu pravdu jsou tito lidé takto odměňováni. Že? A není jich málo, když se podíváme třeba na Alenu Vitáskovou, když se podíváme na paní Pošvářovou a jiní lidi, kteří byli ve funkcích a byli potom takzvaně odejiti za tu pravdu, tak to je potom smutné. No. Samozřejmě, že ti, kteří to odejiti zosnovali, tak hned první věc byla, že oni dotyční a dotyčné, kterých se to týká, tak to byli oni, kteří hovořili tu lež a ne ten aparát, který tu lež vpustil do světa a snažil se nějakým způsobem přiživovat. Ono, když je to lež, tak ono se to taky těžko živí. Tam je právě toto si říkal taky, jenže potom se do toho zamotávají všichni a zapomínají třeba na tu větu, kterou řekl pan Primula. No, i když je zajímavý, že pan Primula s tím chce seknout, ono to nebude taky jenom tak.
No, já si myslím, že pan Primula nám říkal svůj názor, který byl podložený jeho mnohaletou praxí jako lékaře. A jak bylo vidět z toho vývoje, tak byl pravdě nejblíž, pokud nechci říct, že mluvil pravdu. Ale když se podívám na všechny tiskové konference a na všechny ukázky toho, jak nám bylo servírováno třeba právě vše s pandemií koronaviru, tak mě zaráží i to, proč nedostali všichni stejný prostor z těch odborníků, aby se k tomu vyjádřili. Aby jsme i my, občané, měli dostatek informací a nebyli zbytečně traumatizováni tím, že nevíme, o co jde a že je v nás vyvoláván strach.
No jo, heli, ono se to se řeší dnes a denně, proč někdo nedostane slovo. A jsme přesně u toho, protože někdo prostě může do těch sdělovacích prostředků nějakým způsobem dokonce do nich zasahuje, dokonce musí nebo přistoupit některé na to, že upřednosti jen a ty též osoby. No a potom ty výsledky jsou takové, jaké jsou, že vlastně se ani nepostoupí někde dál. Tady nejde o to se dohadovat, ale najít společnou řeč většiny lidí. No a to se nechce. No. A ono zase, když se někdo někam připustí, když se rozkládá stát, plundruje, byť pod hlavičkou zase státu a jeho aparátu a hlavně také těch paragrafů, které si sami proto udělají tito lidé, no tak to je potom špatně. No.
No, ono jde také o to, že skutečná pravda nepotřebuje zvyšovat důvěryhodnost nějakým dalším dodatečným obalem. Když vezmu to, co jsme poslouchali, tak to občas vypadalo jako manipulace, nikoli jako pravdivé informace. A pravdou je, že svět dokonce požaduje, aby ten, co říká nějakou zásadní informaci, byl takzvaně důvěryhodný. Jinými slovy, aby jsme si o něm mysleli, že přece právě on nemůže lhát. Nebo tak, aby veřejnosti nebyl znám důvod, proč by měl dotyčný lhát.
Ono, když se to tak vezme dokola kolem, tak ono těch nemocí za poslední půl století, nemoc šílených krav, ptačí chřipka, jakási další chřipka, všechny proběhly, všechny byly, ale nikdo neřekl zatím, jak se vyřešili. Odešli jenom tak nemoc šílených krav, kolik se vybilo stádu hovězího dobytka po světě kvůli tomu. Proč se to tak stalo? A dneska se o tom nehovoří. A to je přesně to stejné teďka současnost, když se bavíme o koronaviru, No tak se nehovoří dneska o uprchlicích. My vůbec nevíme, jestli trajdají, netrajdají, nebo jestli lítají, nelítají, kde jsou. Jsem tam řekl, že se pár mydlí v Turecku, pár v Řecku a to je všecko, ale napřed tam to byl milion sem, milion tam, co pochodovali přes to moře. No a kde teď jsou ti lidi, co dělají, z čeho žijí, kde jsou nějaké ty tábory s těma to lidma. No, o tom se dneska absolutně nehovoří. Nehovoří se o tom ani, jestli vůbec třeba je tam koronavirová nákaza, přičem si myslím, že v těch podmínkách, který na půli cestě do Evropy prostě jsou, kde prostě určitě schází hygiena osobní a takové věci dokola kolem, bydlí někde v uprchlickém táboře, který zrovna nemusí být zděný a jsou to jenom provizorní stany a kdo ví, jak je to s jakým vytápěním a tak dále a tak dále. A na tyto otázky už dneska nikdo neodpovídá.
Co na to říkáš ty, Honzo? To je takzvané pravdě, která se velmi těžce hledá, protože ono vlastně hledání pravdy je předmětem základního sebeklamu.
No, ty jsi mluvila o té informovanosti, jo? Nebo o tom, jak ty tiskové konference, jak vypadaly a že tam prostě bylo pokaždé něco trošku jiného. Víš, já musím to říct asi takhle. Podle mě zpočátku vystupoval pan premiér, vystupoval s nějakými informacemi. Nemyslím si, že by byl pan Babiš tak hloupý, že by se ráno zbudil a řekl si, tak a teď zavřeme hranice. On vlastně vystoupil s tím, co mu poradili odborníci. Vystoupil s tím jako vlastně nejvyšší představitel, protože tady pan prezident nevystupoval, takže dalším nejvyšším představitelem je náš premiér. A vystoupil s tím na veřejnosti, protože mu to někdo poradil. A ten někdo byli ty odborníci. Tam nebyl jenom profesor Prymula. Tam byl také docent Maďar a další. Jenomže my těch epidemiologů máme strašně málo. Stejně jako máme strašně málo hygieniků. My se spíš máme ptát na tyhle ty věci. Proč máme málo hygieniků? Proč jsme je podcenili? Proč nemáme víc epidemiologů? Pro boha živýho, teď my jich tady máme asi 7. To všechno ostatní jsou lékaři, to je pravda, já lékař nejsem, já tomu nerozumím, ale myslím si, že když se zeptám tvýho muže, tak mi řekne, já jsem chirurg.
To určitě.
Tak. Takže to, co nám tady říkali na těch tiskových konferencích, nebyly jejich hurá nápady, ale byly to věci, které jim poradili právě odborníci.
Přesto, čím více informací jsme měli, nebo čím více informací máme, tím více zjišťujeme, že nebylo vše tak, jak nám bylo říkáno.
Ale tak to je docela logické, pardon, protože to je virus, jak říkal Olda, nikdo nevíme, kde je virus, který způsobil nějakou ptačí chřipku, nevíme. Jak se sem dostal ten koronavirus? Jak vznikl ten koronavirus? Nevíme. Tudíž tam se něco řeklo na nějaký poradě, premiér s tím vylez, pak se něco řeklo na chodbě, někdo chytrej to zaslech, přidal si k tomu svoje 4 slova, jak říkal Olda, půjčil jsem korunu, vrátilo se mi to, že to byla 100, chtěl být zviditelněn, tak tam prostě začal hovořit svoje úvahy. Už neřekl, že to je jeho úvaha, ale ono se to velice rychle ukázalo. Ono se ukázalo, že tam nějaký pan ministr začal mluvit velmi zvýšeným hlasem, když byl otázán na dodávky z Číny. To je to, co jsem ti říkal. Podle toho poznáš, že nescela říkal pravdu.
A co tam ještě dělá ministr, který nám lže?
No, ona se ta pravda musí víc projevit, musí k tomu být víc důkazů. A já se domnívám, že tam nebude úplně dlouho.
A neměli bychom my jako občané přemýšlet o tom, komu tu důvěru dáme? Jestli lhářům a manipulátorům, anebo těm, kteří chtějí věci řešit a říkat nám pravdu, i když bude krutá, i když bude bolet, i když bude nepříjemná.
No, tak od toho máme volby, že?
No, to máme, ale pořád si říkám, jak to pochopí ti lidé, protože se mi zdá, že pořád ještě nepochopili.
To víš, no, to je věc jiná. Tady bohužel neexistují dostatečné důkazy a dostatečné informace o tom, aby se to dalo vysvětlit. Ta vláda dělala v tom šíleném presu, sama to říká a přiznává určité chyby. Měnily se časy, kdy mají nakupovat důchodci. Ono v době, kdy toho moc nevíš, jenom víš, že to je malér až na 80, zvlášť, když se podíváš do ostatních zvedlejších zemí, uděláš všechno to nejlepší, co ti ty odborníci poradí. A nepřemýšlíš, jestli to je dobře nebo ne, tím spíš, když nejsi z oboru, tak jim důvěřuješ. A pak se to snažíš mírně odlehčovat, uvolňovat. Tohleto nařízení teda zrušíme, tohleto nařízení teda mírně uvolníme. Já musím říct, že ať si říká, kdo chce, co chce, Babiš je krizový manažer. To, co zpočátku udělal, udělal velmi správně a díky radám svých specialistů nejsme v takovém maléru, jako jsou v těch ostatních zemích. To, co
no,
se děje,
také nejsme na špici, je třeba se držet při zemi.
Ano, ano. Ale nejsme na tom tak strašně, jako třeba ve Španělsku nebo v Itálii.
Ale co se týká to, co zdravotních se děje, rizik, dál, ale co ty ekonomické dopady?
Prosím?
Co se týká zdravotních rizik, tak jsme tedy v té lepší polovině, samozřejmě ne na špici, ale v lepší polovině, abychom byli pravdiví. Ale co se týká ekonomických rizik, tam budeme patřit k těm, kteří ty dopady mají velmi, velmi vysoké. A jsme v té druhé polovině, té horší.
Souhlasím, protože jsme bohužel příliš závislí na vývozu, jsme příliš závislí na Německu, jsme prostě odkázáni na ekonomiku Německa. A to je další prostě problém.
No, já bych to zhodnotil asi takto. Je to obrovský problém, že jsme nezůstali sami sebou a sami svými. Z jedné z té zadní půlky těla jsme se z těch dvou půlek nějakým způsobem vycouvali a do druhé jsme střemla vletěli. A to nebylo v žádném případě dobře. Zapomněli jsme na zásadní věci pro lidi důležité mít vodu a co jíst. A kde bydlet. A to je to, co se nám teďka vymstívá, že vlastně jsme zapomněli být svý, bránit si tak jako každý jiný zvíře to svoje teritorium, který máme označkovaný s státními hranicemi. No a tam je prvopočátek toho nebezpečného konce. Pro někoho možná hovořím takzvaně nacionalisticky, ale ať si každý vezme jenom sám sebe, co udělá každý z nás. Prvně chce se být dobře a postarat se o sebe, pak o svoji nejbližší v rodině, to znamená partnery, děti, eventuálně děti už, tedy o vnoučata. Potom se, když je trošku solidní a má sociální cítění, tak se rozlíží kolem sebe dokola komu ještě dál pomoci, ale vždycky se začíná u sebe. Prostě možná naši třeba zástupci v Evropské unii předvádí přesně to, co by být nemělo, že místo toho, aby prosazovali náš národ, naše lidi a naše věci někam, což se podařilo vlastně v době Rakouska-Uherska, kdy vlastně Češi působili tak jako gubernátoři a jako Pilát Ponský třeba vlastně spravovali celky, že jo, v Srbku byli vlastně ti jedni z nejvyšších tam dosazených a byli to Češi, tak to my jsme prostě normálně úplně opustili a úplně jsme na to na všecko zapomněli a nechali jsme si vnutit tu politiku někoho jiného a teď se v tom vezeme a máme obrovské problémy a po 30 letech Vajzeráby začínáme díky těm, kteří to k tomu dovedli a sedí tam celou tu dobu a nic pro to neudělají, aby to zavčas zabrzdili, tak najednou začínají být osvícení a začínají hovořit o tom, že by se měl vrátit vodu do rukou českých, začít pěstovat tak, aby jsme byli soběstační, začít prosazovat naše produkty minimálně u nás v obchodech. No jo, když jsme všechno zničili, no tak hold budeme muset začít prostě od znova. Ono se to podařilo Rusku a Rusku se to podařilo jenom díky embargu, kde všichni tyhle chytrý hlavy vymysleli embargo a donutili Rusy zase konečně dělat sami na sebe a sami pro sebe. A z největšího dovozce obilnin se stali jich největší vývozce ve světě. A to je přesně ta cesta, která nás čeká. A buď to si ji zvolíme a začneme fungovat, anebo půjdeme ještě do horoucích pekel a staneme se opravdu jenom tou kolonií, jenom tou výrobní linkou a úsekem nějakého státu, to znamená nejblíže 17. spolkové republice, když se o tom hovoří i pomaličku potajnu. Ale určitě nebudeme mít nikdy veškeré výhody, jak mají ten zbytek. Oni nemají, že ani ti východní Němci, ti se by se nejradši trhli dneska taky znovu, co tak s lidma hovořím. A to je ten zásadní problém. My prostě jsme pustili všechno nějak tak volně a dali jsme na sliby těch, že doženeme za 10 let všechny. No, my bychom je možná dohnali, ale oni nám to neumožní. Oni to nechtějí, aby jsme je dohnali. A je zajímavý, že když vznikla ta první republika do té války, tak vlastně jsme měli jsme vojsko obrovské, měli jsme ho vybavené, měli jsme toto a minimální dluhy. Jak to dělali ti naši? A vyrábělo se tady všechno, že jo, strojírenský byl na vysoké úrovni, jo, spousta těch fabrik, jak to dělali ti předchůdci, že to fungovalo. A to na tyto otázky dneska nikdo nechce odpovídat a jsou to v podstatě teď momentálně otázky zásadní, na co se řeší. Řeší se, jestli starosta z Dřepoli normální, řeší se
i diváky
k tomu a Hřibové se řeší, jestli budeme vyvěšovat vlajku Tibetu, anebo jestli budeme mít tu duhovou vlajku 4% menšiny vyvěšenou a zapomenout vyvěšit vlajku vůbec českou. No a to jsou docela, sice jsou to takový povrchní, jo, ale zásadní věci jsou, že vlastně ztrácíme tím všechno. Já když jsem viděl třeba, jak jsme si připomenuli těch 75 let od konce ty druhé světové války a v den státních svátků na těch pohřebištích a u těch památníků, kde vždycky byly styčeny třeba vlajky těch národů, které se podílely na tom osvobození, tak tam prostě ani nebyly. Tak to je smutný a o co my vlastně chceme bojovat. Já si myslím, že spousta lidí je nějak smířená, ze začátku bylo, protože když přišel ten kotrmelec s 89., tak jsem taky zažil ty názory. A když je to jedno, no tak to bude patří těm a oni nás budou zaměstnávat. No a ono to, jak je vidět, tak to nikomu jedno není, protože vždycky jsme pro někoho, buď to jsme rovnocenní partneři, ale bohužel i tam v té společnosti to nebylo a není doposud i na tom západě, protože já si pamatuju, jsem před rokem 89., když tam, kde jsem pracoval, tak v podstatě byla zřízená kamionová mezinárodní doprava a služebně jsem cestoval po Rakousku a po Německu, tak třeba v jedné rakouské firmě jsem, co by šofér, když jsem ty potentáty tam dovez, tak prostě mě řekli, že musím být tady, ve foaje maximálně, jo? Jinak absolutně nikde. No a když jsem byl někde jinde, tak moji šéfové s tím problém neměli, že mě vzali k sobě na jednání, u kterého jsem vlastně jenom byl jako pátý kolou vozu a díky tomu, že jsem trochu umím německy a anglicky, tak jsem něco pochytil, co jsem jim vysvětlil, když oni tam měli překladatele a mohl jsem jim dát svůj názor, že nám to dokonce dali, protože kdo třeba jezdil jako panský kočivý, tak tam v těch vozech se probere spousta věcí, no a někdy taky dají šéfové na názor toho obyčejného panského kočího. No ale to jsme zabrousili dalece od pravdy a lží.
I toto je téma, které by dnes mělo zaznít, protože nebezpečné důsledky pandemie, dopady na lidskou společnost a ochromení ekonomiky státu se promítají i do otázek, které tady mám na Ivanku, a to jsou otázky na budoucnost těch, které právě toto zasáhlo. Ale ještě dříve, než se k ním dostaneme, tak si pojďme zahrát a tím ukončit tu přímo debatu na téma pravda a lež, a to písničkou, která má stejný název a je od Jarka Nohavici.
Šla pravda světem a na chudý duchem se smála, na blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znamená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla. A začala si zkoušet nebývat. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda. Ženská je ženská, tak jaký pak celý kysní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do náha vyslečený. Na její blůzu si její brož lešácky připlat. Pod paží stříkla si její dezodorem. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla, odporně zaklela, vypadla ven. K ránu až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí. Vždyť lež je to všechno, lež taky mý šaty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda. Ostatně cizí šmouhy přišly jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prý pravda. A zatím se potlouká nahá, po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. Holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho řepce a dlouhý jak jistěný nohy jí odnesli pryč. Lec, který hlupák se do dneška opravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že ve světě nakonec zvítězí pravda, až dokáže to, co dokáže lež. Často je k mání vodky jen půl litru na tři a ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vysvíkne, řeknou ti, že ti to patří, a dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež. A dřív než se nadějíš, má tvoje hodinky lež. A dřív než se nadějíš, jede na tvém koni lež.
Tak to byl Jarek Nohavica. A já tu mám několik otázek na Ivanku. Ivanko, paní Regina by ráda věděla, jestli postaví na pozemku prarodičích domek sama nebo s partnerem. A pokud sama, jestli na to bude mít peníze. Děkuje a všem přeje zdraví.
Ten pozemek sám o sobě chvilinku má velmi pozitivní energii. Tady u této paní vidím nejistotu, obavu, která je absolutně zbytečná, trošku víc by si mohla věřit, protože je tady hodně silná samostatnost, to znamená, že si jenom nevěří, takže je tam ta obava, ale zbytečná. Naopak, pokud bude sama vlastně majitelkou tohoto domu, je to její vítězství. A můžu vám říct, že vy to opravdu dokážete, byť vám to teďko připadá jako scestná odpověď. Takže hurá do stavby, ani nevíte, jaký potenciál v sobě máte skrytý. A až budete prvně věšet záslony, tak si na mě určitě vzpomenete. Já vám přeju hodně štěstí.
Viktorie píše, poslouchám vás velice pozorně a dostávám se do deprese. Už i proto, že mé podnikání skončilo. Pracuji pro cestovní ruch a o mé služby už není zájem. Najdu jinou práci? Kam se mám vydat? Do kterého oboru?
Tady ty deprese jsou celkem přirozené, protože tady ten obor teďko trošku bude mít zpomalnější rytmus, takže vás plně chápu. Teď mi dobře poslouchejte, co se mi tu zobrazuje. Vy se tady k té branži časem vrátíte. Teď můžete říct, no, to se ti to povídá. Ne, já to tady tak vidím. Čili na přechodnou fázi, to může být jakákoliv služba, buď poradenská činnost, nebo něco takového. Je to pořád práce s lidma, ale je to jenom na čas. A pak se vrátíte zpátky do branže, kterou dobře znáte, dobře ovládáte a je to znova cestovní ruch. Čili to je fáze přechodná, kdy je ta změna a potom se vrátíte zpátky do branže. Byť teď máte pocit, že to položíte navždy a už se nikdy nevrátíte. Takže za 2 roky mi zavolejte a uvidíte, že si popovídáme jinak.
Libor chce vědět, jestli bude ještě zájem o manažery, kteří do práce zatím nechodí a pracují z domova. Týká se to jeho syna. Jestli se vrátí do práce a jestli to bude za stejných finančních podmínek.
Aha. Takže chvilinku. Tady trošku vidím problém. Já tady to nevidím až tak jednoznačně pozitivně. To znamená, že teda mladý muž si musí nabrousit lokty, trošku se víc zervát, on není přímo typický dravec. No, tady nemůžu říct jednoznačně ano, protože tady se musí opravdu víc zervát. On vlastně schopnost manažera by měl, ano, ale se jakoby ve svý propostatě v povahových rysech nemá dravost a to je škoda. Takže trochu se víte rvát a potom ta šance je, pokud bude vyčkávat ti, jak to dopadne, tak prohraje.
Marta píše, poslouchám váš pořad o pravdě a lži a chci se zeptat, jestli se vám zdá správné, že lékaři neříkají pacientům vždy pravdu.
Pokud je to otázka na mě, víte, ono to je o jedinci. Máme vlastně, každý máme jinou povahu, každý člověk je originál. Někdo tu pravdu od lékaře unese, někteří se zesype rovnou dveří, někdo s tím dojede ještě domů a potom přemýšlí, jak to skončit, protože už má málo času. Tady říkat pravdu, je to úhel pohledu. Já jsem toho zastáncem, že a vím, o čem mluvím, ze svého života, že říct pravdu pacientovi, pokud mluvit o sobě, když tenkrát jsem ten berlík slyšela, byla to hrozně velká rána, ten příběh je starý 12 let. Já jsem tenkrát jenom zařvala, kolik mám času, primáři. A on mi řekl, to z nás nikdo neví. Takže já jsem tu pravdu unesla, vedle mě byla paní na tom podobně. No a ty zčernil svět a jenom tím, že vlastně nedokázala sévat, nedokázala bojovat sama se sebou, tam nikdo nepomůže. tak vlastně během dvou měsíců prohrála. Takže je to o jedinci. Ono primář, když to řekne na plnou pusu, a taky záleží, jak to podá. No. Pokud je to, no, tak jako co byste ještě chtěla, no, tak v tom případě to je jasný. A nebo to řekne s takovou spoluúčastí a přitom tam řekne, ale nic nevzdávejte, protože necháme to na přírodě. Tak je to zase povzbuzení. Tam je to opravdu říkat pravdu, je strašně velká zodpovědnost tady v tom případě, co se týče pacient a lékař. Ano, to znamená, že ta pravda, někdy i ta svatá lež je pro některého jedince, který je opravdu nervilabilní, možná i přijatelnější, byť okolí teda ví skutečnou pravdu, tak, aby ty poslední dny anebo měsíce toho svého života prožil v uvozovkách důstojně, než aby čekal na to, jestli zítra ještě bude snídat, anebo jestli vůbec uvidí, že sluníčko vychází.
Radek říká, poslouchám vás velice pozorně a bohužel politikům nevěřím ani slovo. Nicméně, co kdyby? Mohla byste, Ivanko, kouknout do koule nebo do karet a říct nám, jestli opravdu na podzim máme čekat ještě horší vlnu, ještě více mrtvých a ještě více zákazů, příkazů, nařízení a kontrolování?
Já vás plně chápu, že první, co je, a je to u hodně většiny populace, je tady bohužel trošku i panika. To znamená, že každý se trošku bojí. Já třeba se nebojím za sebe vůbec, takže ač jsem velmi ukázněná, ale nebojím se, ale je to o přístupu k této situaci. Že bych tady přímo se něco zhouplo, jakoby ošklivého, já to tady zaplať pánbu nevidím, protože myslím si, že jsme na prvním místě, kdy opravdu tady vládní činitelé, respektive teda znova, já teda sama za sebe můžu zdůraznit pana Andreje Babiše, který opravdu udělal maximum. Ten člověk skoro vůbec nespal a jel naplno se svým týmem, aby tady tu naší českou zemi zachránil, respektive ochránil od toho zla. To znamená, že podle statistiky, nejsem politik, ale podle statistiky okolních států jsme to velmi dobře. A bude se pokračovat dál v té prevenci, to znamená, že ať se remcá, jak se remcá, zapať pámu, ten podzim nevidím černý. A to vám můžu říct, jako že jsem Ivana Regina.
Já jsem ochotná připustit, co se týká pana Babiše, to, co říkáš, ale je třeba také říct, že každý, kdo má jiný názor, tak není člověk s jinými názory pro naší politickou reprezentaci. Ale je to zločinec, je to agent, je to nepřítel. Proč? To se tolik bojí, že přijdeme na něco, na co přijít nemáme?
To asi ne. Já si jenom myslím, že jiný názor ve smyslu bude špatně, bude zlé, budeme umírat po stovkách, prostě jenom vytváří paniku. A tady je opravdu na místě, aby ta vláda, to už je jedno, jestli je to minister zdravotnictví, nebo ať je to, kdo je to, tu paniku držela na co nejnižší míře. Ten podzim bude trošku náročný v tom, že přijde normálně jako každý rok chřipkové onemocnění, chřipková epidemie. Přijdou normální respirační choroby ze zimy do tepla, do zimy. Každý bude unudlaný. A všichni právě díky té panice, kterou mimochodem také vytvářejí média, to není jenom naše vláda, tak tam je to prostě, že všichni budeme koutěž už von kejchnu a hodí mě pod autobus. Prostě v tom to bude špatně. Já si nemyslím, že tady budou stovky úmrtí denně a tak dále. Za prvé, za druhé si uvědomme, že na začátku této pandemie jsme měli všeho absolutní nedostatek. Souhlasím s Oldou. Nedostatečné zásoby. Nesoběstačnost. Nikde žádná rezerva. Nějakých 10 000 růžek. Ježíš, teď to je sranda. To špitál spotřebuje za půl dne. Teď jsou snad ty rezervy daleko větší. Snad jsou všichni ti, kteří za to ručí, poučeni. konečně vyrábíme je sami, umíme dělat respirátory, konečně se ukázaly zlatý český ruce, že umíme, jenom když nás nikdo nechá. Zase souhlasím s Oldou. A my bychom si měli opravdu uvědomovat voda, vzduch, jídlo, soběstačnost. Bože, když jsme byli soběstační téměř ve všem, dneska všechno dovážíme. My nejsme tak bohatá země, abychom to všechno zaplatili. My si to musíme umět vyrobit sami a musí k tomu být vytvořeny podmínky. Proč dovážíme vlnu z Austrálie? Proč na Šumavě neběhají stáda ovcí, jako vždycky běhali? A další věci. Takže uvidíme, jestli se poučíme. Zatím já věřím českému národu. Zatím jsme se ukázali jako akceschopní. Takže uvidíme, co bude na podzim.
Oldo, co ty k tomu řekneš?
Tak já s Janem souhlasím to, co on říká. Otázka je, že jsme na druhou vlnu nějakým způsobem zase chystaní. Další otázkou a v podstatě i odpovědi bude, jak jsme se my z toho všichni poučili z těchto věcí, co je potřeba upřednostnit, co je potřeba dát lidem nahoru, včetně vzorů, aby ty vzory už vidíme, že ti umělci, ti VIP zrovna těmi vzory nejsou, kteří by to měli být například, ale vzory prostě jsou i někde jinde, ti lékaři, ti nebojácní sestřičky, ti výzkumníci naši, kteří se pustili do výzkumu koronaviru, že myslím, že paní doktorka Pekarová, jako kdybych uvedl například, a jiní a plus spousta těch, kteří se pustili do nějaké jiné výroby. Ono to taky vidíme, že se to trošičku odrazilo, že třeba co se týká cen například v Praze, v restauračních zařízeních už uvažují o tom, že pivo nebude za 150 a za 100 korun, ale maximálně za těch 50. Na kachnu za 600 už taky asi někdo bude muset zapomenout a jako vždycky se něco zaplatit musí, nějaký získat musí, ale musí být adekvátní něčemu. A ne zaplatit za 2 kostky cukru politých čokoládou bombastickou cenu, jak je to bombastický jídlo. Jo? Tak doufám, že už, že ještě, i když si myslím, že výhledově skončíme u Amarounu, jak bylo avizováno v tom seriálu v roce 86, a spousta věcí, když jsme se tomu tehdy smáli, včetně těch Amarounů, tak podívejme se, máme to tady, no bohužel. A to byl rok 86,
tak zjistí recept.
Já už se seriál jmenoval, ale ten rok si pamatuju. Prosím?
Návštěvníci.
Návštěvníci, tak, přesně tak. No a to je potřeba, bylo by možná taky dobrý vždycky občas něco promítnout. Já vždycky říkám, když naší politický garnituře začne hrabat a těm floutkům, kteří jste kolem toho pohybují, tak v prvé řadě by měli začít promítat Pyšnou princeznu a pohádku Sůl na zlato, to je jedna, druhá věc. No a potom taky vždycky, když vymýšlejí všelijaké skopičiny, včetně těch mladých manažerů, kteří dneska sedí doma a oni asi doma zůstanou, protože tím to právě se zjistí, kolik je potřeba lidí tam, kde má být. A já si myslím, že bychom našli ty lidi do všech profesí, že teď se žehrá, že nebude mít kdo sbírat zeleninu, ale bude, když ta zelenina, když ji někdo už vysázel, když se takový našel a byl prozíravý, tak oni si to přijdou i ty brambory, i tu cibulu sklidit milé rádi lidé sami, když si budou moct zase koupit za menší peníz a předzásobit se, že vidíme to, kolik lidí rok od roku třeba chodí na ten samozběr jahod, je rozdíl dát 100 za kilo a je rozdíl si nazbírat za 50 korun to kilo, že? Takže za tu 100 mám ty kila 2 a ještě se tam určitě další 3. kilo do sebe nacpu, že ty 2 kila nesu někomu jinému. No a to je přesně ono, na to jsme úplně zapomněli, protože když se podívá, kolik třeba být třeba u silnic, ono se řekne, že to nebude zdravý, ale ono Když jedete v Itálii, tak jabloně jsou u dálnice a sady a nikomu to nevadí. A ta šťáva určitě, když už nic, tak to pozbírat a dát to nějakému dobytku, který jsme si vymlátili. Že? Už začínají lidé uvažovat, že dneska je veliký boom, je dneska pěstování a samozásobitelství opět na zelenině. Že? Teď, když potom spousta lidí, včetně některých poslanců, kteří se tím chlubili na Facebooku, tak začínali pěstovat slepičky, tak jedna nejmenovaná paní poslankyně se chlubila, že jí koupila taky kurník, jak to umí pěkně ho dát dohromady, ten kurník z té krabice. No a pomaličku se spoustou lidí, i já vzpomínám, jak byly krásné zabíjačky a podobně, no proč? No, protože si to člověk připěstoval doma sám a zjistil, že dá za to kilo masa kdykoliv, vždycky maximálně, když to přepočte a teda odečte od toho strávený čas, ten se tomu započítat nedá, i když by měl, no a když to přepočte, tak dá za to půlku ceny třeba. No a takhle lidé přestali uvažovat, protože vlastně takhle začala uvažovat celá naše garnitura, že všecko dovezeme. Ono je to krásný, já s tím souhlasím, že klidně můžeme dovést, ale taky musíme něco vyvést a něco prodat, aby jsme to měli za co koupit. No, my jsme dopadli do toho stále, že moc toho nevyvážíme. Potom, když něco vyvážíme, tak se tvrdí, že jedině přes Spolkovou republiku Německo, no samozřejmě proto, protože veškeré trhy jsme opustili s velkou pompou, prostě jsme opustili trh takový, jaký je Rusko, takže když tam ze Zlína vozili ti z toho svitu potom Baťovi ty bačkory, tak sice dostali zaplacení třeba až za 3 roky, ale mezi tím k nám doputovalo za polovinu světové ceny spousta železné rudy a zemního plynu a ropy a to jsme si jaksi neuměli jako ti chytráci a jeden ekonom vedle druhého a hlavně ti naši kolaboranti, kteří to potom dotáhli do těch finálových konců a byli u toho u začátku a chtějí to tahat ještě dál, to jako ten jeden neběhající prezident, nebo běhající prezident, který běhal v kampani a doběl teda sice na prezidenta hospodářské komory, ale teď se s tím taky kejve židle. No tak prostě musíme si taky dát pozor, hlavně na lidi, kteří u toho budou potom po koronaviru a budou zase chtít jedni a ti stejní to začít sanovat, aby se udrželi v těch svých teplých flecích, tak jako tam by bylo třeba je upozornit na to, že už dokázali, samozřejmě, když byli ještě horliví a snaživí, tak něco prospěšného a od té doby pro společnost a od té doby, co prostě se tam snaží obrnit a zůstat, tak už nejsou prospěšní pro společnost, ale dívají se jen na prospěch svůj a to je špatně a to je to, co nás prostě brzdí. A je to vidět krásně, že se potom ve sdělacích prostředcích chlubí. Támhle ten herec dělá to, jezdí, rozváží rohlíky u rohlíků, támhle ta herečka sedí na pokladně v Albertu a ono to najednou jde. No. Takže třeba i dojde k tomu, že zase konečně nebudou jenom VIP, nějací ti kdejací loupežníci, kteří jsou předhazováni, a bude VIP kde kdo, že si pozve třeba pan Šípej a i tu prodavačku z toho nějakého obchodňáku, když třeba lidi chodí tam strašně rádi jenom kvůli ní a bude to taky VIP člověk, protože tomu obchodňáku nebo tomu obchodu i soukromému vlastnímu dá něco úplně navíc, než jiní nedávají a to jsou taky lidé, z kterých by si měli brát ostatní příklad a ono to půjde, no. Doufám, ať nejsme skeptičtí.
Já tu mám další otázku na Ivanku, píše Anna. Prosím, mohla byste mi říct, kdy a v jakém oboru bych mohla najít nějaký vedlejší příjem, případně nějakou novou, výnosnější práci, která by mě více bavila? Děkuji.
Celkem náročná otázka. Vy jste člověk, který je poměrně dost komunikativní a na té komunikaci byste měla hodně, hodně začít ještě pracovat. To znamená, zaměřte se na retoriku, protože tady se mi zobrazuje, může to být nějaká jakoby služba, jo? Je to něco tak 2x, 3x týdnu, ale je to služba, může to být informační centrum, může to být výpomoc na dispečinku, může to být něco takového. Vidím jakoby hodně velkou komunikaci a jakoby není to nastálo, takže je to komunikační zařízení, jakoby komunikační zaměření, takhle to řeknu.
Když se vrátím teď k tomu našemu tématu pravdy, lži a vůbec situace po koronaviru v České republice, situace, kdy se potýkáme s obrovskou ekonomickou krizí, ale i dalšími dopady na lidskou společnost, lidé zvyšují agresivitu. Proč? Je to proto, že cítí obrovskou ekonomickou krizi? Nebo proto, že mají každý jiný názor na věc a neumí spolu komunikovat na téma koronaviru? Proč? Jak si to vysvětluješ, Honzo?
No, oba dva ty důvody, které si řekla, jsou pravdivé. Lidi jsou velice podráždění, jsou nervózní. Na druhou stranu si uvědom, že byli přes 2 měsíce zavřeni doma. Takže já, když koukám z okna a jdou mladíci 15-letí, oni nejdou, oni poskakujou, protože prostě je potřeba, aby ze sebe tu energii dostali. To je jedna věc. Druhá věc, lidi nejsou zvyklí, myslím tím páry, spolu být takhle dlouho 24 hodin denně. Lidi spolu nezvládají dovolený na to, aby takhle byli uzavření, uzamčení, prostě nemohli vypadnout chlapi na pivo, ženský si podrbat někam ke kapíčku. Prostě v lidech je obrovská nervozita, nejistota. Já nevím, jestli si lidi úplně uvědomují ekonomickou krizi. Já si myslím, že každý doufá, že se vrátí na své místo a bude pracovat tam, kde pracoval. Pravda je ta, co říkal Olda. Já sám jsem zjistil, že je uzavřeno několik papírnictví a už se nikdy otvírat nebudou, mých oblíbených. Proč? Protože lidi najednou zjistili, že všechno si lze objednat online, že netřeba platit za pronájmy, za zaměstnance a tak dále. Že můžou sedět doma, mít tam jednu paní, která bude balit a běhat s tím na poštu, nebo to bude dávat nějakému kurýrovi a tímto způsobem spoustu míst zaniknout může. Další pravda je ta, co říkal Olda, ano, na všechno je dneska manažer a ono se zjistí, že to vůbec není důležité. Že místo 5 tam můžou být 2 a zvládnou to taky. Jsou obory, které jsou na úplně mrtvém bodě, ať je to cestovní kanceláře, lidi jsou podráždění z toho, my jsme si před začátkem vysílání s Oldou říkali, kam kdo pojede na dovolenou. No, asi skoro nikam, protože kam, kde je to bezpečné, zase, je to ta nejistota. Já neříkám, že se bojím, já se nebojím, ale nepolezu někam, kde je to docela jasný, že něco chytit můžu. Takže opravdu jako k moři, letos v žádném případě, Šumava je plně obsazená, tam už prostě jsem nechytil ani jedno místo, tak já myslím, že tak asi jenom na výlety. A ta agresivita, víš, agresivita je, když se něco ničí, když se něco bourá, když někdo někoho fyzicky napadne. To si myslím, že úplně ještě tak daleko naše společnost není. Ale je velice nervózní, podrážděná, nejistá a má velké obavy.
Musím ti říct, že ordinace psychiatrů i psychologů jsou plné na několik měsíců dopředu a vůbec to nestíhají.
Já vím, kolik mám denně telefonátů, kolik lidí je zoufalých, kolik lidí je osamocených, loučej se ze životem, přitom jim vůbec nic není. Já to vím, mě od rána do večera zvoní telefony, bojím se jít na Facebook, tam mám potřebu od vás poradit, kdy vám můžu zavolat. Lidi jsou nešťastní, ještě mimo to, že se strašně bojí.
Pojďme k další otázce. Další otázka je opět o penězích. Vidím, že to materiálno hraje velkou roli. A to o penězích, které by chtěla Věrka dostat od svého muže jako alimenty. Už 5 let neplatí ani korunu a teď jí vysvětlil, že v době koronaviru nemá ani on žádné peníze. Ona musí vystačit s velmi malou částkou, má 2 děti a velké problémy. Změní se její život k lepšímu? Najde třeba někoho jiného, kdo bude jejím dětem lepším tátou? Ivanko.
No, sice je tady pandemie, ale to ještě neomlouvá, že musí být vyživovací povinnost zachována. To znamená, že tady se musí v první řadě teda do toho zapojit právní poradna, protože tady ta maminka zřejmě má málo finančních prostředků, tak existují bezplatné právní poradny a jsou tam většinou ty právníci velice vstřícní, hlavně co se týče malých dětí, takže ta vyživovací povinnost opravdu neomlouvá ani pandemie, ani nic jiného. Tady dál můžeme jít na sociální odbor, kde požádáme o podporu v nouzi a vysvětlíme závažnost situace. Jedná se o malé děti, takže tady bude tato složka vstříc, o tom jsem přesvědčená. No a až tuto malinko ustoupí, tak okamžitě teda musím požádat znova teda opatrovnický soud o součinnost, to znamená, že taková a taková je situace a biologický otec nepřispívá tak, jak bylo určeno soudem. Oni mu to pěkně všechno potom vyčíslí. Vy zatím do nového vztahu nespěchejte, protože jste velmi rozbolavila, je tam nedůvěra, i když je tam teda po textu veliká touha, ale budete pořád jakoby měřit toho partnera, který vás podrazil, zklamal a vlastně ji poškodil. To budete mít trochu úhled, jakoby pohledu jiný, než kdybyste se jenom čistě zamilovala a začala jste věřit. Na to teďko máte čas, on je to pro vás až v roce 2021. Tady vám začíná nový úsek života a je to tak od toho září října. Bude tu nepřímá shoda náhod, aby potkáte kvalitního člověka, který nebude vaším báječným partnerem jenom, ale i bude výborným kamarádem vašim dětem. Ano?
Já bych, ale, no, jestli můžu, já bych ještě navázal na to něco. A já vám přečtu nádherný citát a vám řeknu od koho. Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize. Nevěřím v žádné přelomy sami od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domývají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se toho důsledku omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit, učit práci a šetření, výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, některé lze překonat krizí důvěry, jiné technickými zásadami, finančními či úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. Tak tohle toto řekl pan Tomáš Baťa. A myslím si, že
to platí i dneska.
Něho a jeho zkušenosti by potřebovali všichni ti naši potentáti a ti, kteří chcou něco řídit nebo i řídí, aby si tohle toto přečetli a tímto se inspirovali. A myslím si, že bychom měli v podstatě po krizi. Já, když se na to koukám, já vždycky tvrdím, ona je práce, kam se podívá, jen ji nechce někdo zaplatit, což je jedna věc. A ona, kdyby se práce denodenně, že sekat trávu, jenom sbírat odpadky, ale musí se na to najít finance a zdroje, anebo lidi odnaučit nepořádek dělat. Ale určitě se to přesune trošku někam jinam, protože aspoň někdo pozná, že spousta taxikářů dneska se z nich stávají s jistotou řidiči nákladních automobilů, právě proto, že tam mají třeba ten výdělek jistý, když to přišli svým způsobem o nějaké to volno, když si dělali, co chtěli. No a to je jedno s druhým. A já třeba můžu poděkovat tobě, Helenko, že ve mně, když jsi mě do něčeho vmanévrovala, tak to bylo vlastně v loni. Já to nebudu posluchačům říkat, já ti to potom sdělím osobně, a jestli je to bude zajímat, protože to je konkrétní nápad potom pro mě, tak jsem strávil ty dva měsíce v Olomouci. No a dopadlo to tak, že jsem v tom Olomouci a následně za tento rok uplynulý dostal nápad, v čem a jak podnikat. Nemusí se vydělávat velké peníze, ale na to, aby v klidu člověk vydělal na stravu a tak měsíčně, tak to stačí. A tam aby se měli ubírat všichni lidé. Ono to jako řešením není odejít dobrovolně ze světa sám, nechat si ty problémy přerůst přes hlavu. Mimo jiné, já jsem včera na to narazil, a to asi posluchače a diváky nebude moc zajímat, nebo možná někdy, jo, protože já už jsem se možná zmiňoval, že mám rozepsanou knížku o zrovna psychických problémech lidí, protože o nich docela dost vím. A včera jsem napsal další asi dvě kapitoly s hodou okolností po dlouhé době.
No tak to už se těšíme.
Snad to dokonce i dokončím, a vždycky mě k tomu vyprovokuje věc, když si přečtu, že někdo v mladém věku, a z těch VIP, nebo ne VIP, ale lidí známých a hlavně třeba sportovců, tak vlastně podlehl depresím a skoncoval se životem. Takže to mě vyburcovalo před těmi dvěma roky, abych s tím začal. Pak jsem se uklidnil a staral sám o sebe, a díky tobě musím poděkovat za ten návod, jak fungovat dál v určitém směru. A tak jsem napsal další kapitolu a zhodou okolností včera zase nějaký mladý, myslím, že to byl srbský fotbalista, ukončil vlastně díky depresím život, a to nejenom on, že on to skončil dost americký herec, asi jeden Wilson nebo Williams, tak Williams, už jsem si vzpomněl, že on, což byl obrovský komik, někde, prostě americký Vlasta Burian, a vidíte, že prostě jsou věci, a to lidé nechápou, co se týká depresí a psychiatrických nemocí či poruch, že to není jen o penězích, že ti lidé v celku zabezpečení byli, ale ten problém je někde jinde, a já se snažím jim to vysvětlit se vším všudy.
Vašek se ptá, to ještě na závěr, abychom to stihli, říká, všude slyším, lépe už bylo. Nevím, jestli je to konstatování nebo legrácká, anebo mají ti, co to říkají, pravdu. Já jsem sám o sobě přesvědčen, že to lepší jsem už prožil. Nevím, jestli mě čeká ještě vůbec něco pěkného, co by stálo za to. Trošku to připomíná ta tvá slova o těch lidech, kteří chtějí skoncovat se životem, protože se jim zdá, že už nic pěkného nepřijde. Ivanko, najdeš něco pro Vaška pěkného ve věštecké kouli?
Snad jako nevím, jestli přímo na pomoc bude věštecká koule, ale pane Vašku, máte možnost ráno vstát, udělat si hygienu, bylinkový čaj nebo kávu, podívat se z okna a rozhodnout se, co budete dělat. Jsou lidi, kteří leží na lůžku, mají 3 týdny života, a co by za to dali, kdyby přišel primář a řekl, my jsme se spletli, nic vám není, běžte domů. Myslím si, že by takovou otázku nikdy nepoložil. A že by postavili i štěstím Karlštejn na špičku a určitě by ten smysl života okamžitě našel.
To je otázka, která byla závěrečná. Víc položených otázek pro Ivanu Reginu Kupcovou Sádlovou se do dnešního povídání s Helenou na rovinu nevejde. Já vás poprosím, abyste na závěr povzbudili naše posluchače Svobodného vysílače CS i Raptor TV. Jak to všichni společně jako lidi zvládneme?
Tak já můžu začnu. Já bych to asi řekl tak, jaké si to uděláme, takové to budeme mít. A musíme se opravdu začít starat sami o sebe a o svou zem. a vzít si ty starosti na vlastní bedra, protože jestliže se vždycky někdo spoléhá jen na někoho druhého, je strašně málo lidí, na který je spoleh, a hlavně v tom dobrém smyslu, a když se spoléhá jen na někoho jiného, tak to dopadá tak, jak to dopadá, že prostě najednou zjišťujeme, že nejsme v těch potravinách soběstační a ty podmínky, kdybychom ty podmínky tu neměli, kdybychom to neměli odzkoušeného, to je ta odpověď na to, že lidé srovnávají to minulé s tím, no my jsme to minulé úplně zatratili a najednou podívejme se, Weiserabe, dneska máme furt všechno retro, no a proč je to retro, že to letí ty věci, že letí Granko označený jako retro, že letí tamto a my to máme retro. Tak jsme to neměli opouštět a měli jsme svatý pokoj. No až budeme zase vyrábět ty krásné trojuhelníčky poloměkký, polotvrdý v želetavě s těma květinkama na žlutým podkladě, tak budeme fungovat.
Dejme šanci i ostatním. Honzo, krátce, co vzkážeš posluchačům?
Přátelé, jsme šikovný národ, jsme chytrej národ. Vraťme se k tomu, co umíme. Přestaňme chytračit a dokažme si, že líp možná bylo, ale bude. Takže vám držím palce a líp bude.
Ivanka, Regina Kopcová-Sádlová, co ty vzkážeš posluchačům?
Vážení přátelé, věřte ve vlastní vnitřní sílu. Nic nevzdávejte. Strach tlumí, strach vyvolává chaos a to nemáme zapotřebí. A vnitřní síla se dá restartovat v jakémkoliv věku. Takže držte při sobě a pojďme do toho. Bude dobře, já to vím.
A já zase vím, že nic nestává se náhodou. A nevím to jenom já, ví to i Marcel Zmožek a jeho písnička nám to řekne na závěr. Mějte se hezky, takové bylo povídání s Helenou na rovinu. Naslyšenou.
Chtěl bys jen světlem být, leč tápeš tmou. Obelhán vlastní příčinou. Navzdory všem snům najdeš klid, když je svým poutníkem chceš být. Slunce dál drží dálu svou a kamen té stíny dosáhnou. Nic nestává se náhodou. Slunce dál.